Wel, diolch o galon am eich geirech ar edrych o groeso. Nid yn unig i'r gynulleidfa, ond i minnau hefyd. A gobeithio cawn ni rhyw fendith yng Nghymru'n gilydd yn ystod y gwasanaeth yma, y prynhawn yma. Wel, fe fyddwn ni'n dechrau'n gwasanaeth drwy gan i ymyn. Ac yn ôl yr arfer, wrth gwrs, fe fydd chythau fel cynulleidfa, beth bynnag yn canu ar mygydau am eich genau. Ond wy'n mawr hyderu y bydd y canu mor bersain ag erioed. 797 o'r fath newid rhyfeddol a wnaed yno fi daeth Iesu i'm calon i fyw. 797. Ddarllenu'r rhan gyntaf 5 bennod o'r Efengyl yn ôl Mathew. Pan welodd Iesu'r tyrfaoedd, aeth i fyny'r mynydd, ac wedi iddo eistedd i lawr, daeth i ddisgyblion ato. Dechreuodd i hanerch a'i dysgu fel hyn. Gwyn i byd yr rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd, oherwydd iddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn i byd yr rhai sy'n galaru, oherwydd cant hwy cysuro. Gwyn i byd yr rhai addfwyn, oherwydd cant hwy etifeddi'r ddeiar. Gwyn i byd yr rhai sy'n ewynnu a sychedi am gyfiawnder, oherwydd cant hwy i digon. Gwyn i byd yr rhai trigarog, oherwydd cant hwy dderbyn trigaredd. Gwyn i byd yr rhai pur i calon, oherwydd cant hwy wel diw. Gwyn i byd y tangnefeddwyr, oherwydd cant hwy i galw yn feibion diw. Gwyn i byd yr rhai a erlidiwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd iddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Bendithiad Duw ar lleniad yna o'i air. A gawn ni gydweddio. Ein tad nifol, be wyddom dy fod ti yma gyda ni yn yn plith ni, yr un ni'n gwerthfawrog i cwmni'n gilydd, teimlo yn bod ni yn cael rhyw fendith arbennig wrth fod yn addoli fel hyn, yn gweld yn gilydd, yn clywed yn gilydd, ac yma yn gymdeithas gyda'n gilydd. Ond wrth i ni ddiolch am gwmni'n gilydd yn yr oedfa, diolchwn yn arbennig am dy gwmni di. Oherwydd fe wyddom o ddiw mae dy bresenoldeb di sy'n rhoi ystyr i'n presenoldeb ni, yn bod ni yma ger dy fron di, yma yw rando arna ti. A maddau i ni, os bydd unrhyw beth a ddwedw ni yn amharu ar yr hyn sydd gen i ti i'w lefaru. Diolch i ti heno, dy fod ti yma yn yn plith ni, yma o'n mewn ni. Ac fe wyddo mae bydd na rai eraill fel unne yn daddoli di mewn capel ac eglwys yn awr yn ystod y munudau hyn. Diolch amdani nhw hefyd, a ger i bod hwythau wrth gwrs y tu allan ni'n cliw ni ac ymhell o'r hyn a welw ni. Eto, fe deimlo ni yn bod ni'n cael ein clymu wrth yn gilydd gan yr ysbryd. A ninne felly, mewn gwahanol fanne, mewn gwahanol gapeli, gwahanol eglwysi, yn troi ata ti, a theimlo fod na gwlwm yn yn clymu ni wrth yn gilydd. Cynnal bawb felly o dad nefol a fydd yn ewyll ysgar iawn yn chwilio amdana ti mewn addoliad. Ond fe wyddom hefyd y bydd na unigolion. Rai wedi cael eu caethiwo i'w heilwydydd gan af iechyd a llesgedd. Gweddion am i ti fod gyda nhw hefyd, yn nerth iddyn nhw. Boi dy fendith di gyda nhw, yma le bynnag yma nhw. A roedd nhw gael sylweddoli bod nhw yng nghwmni'r tragwyddol wrth fod yn dy gwmni di. Diolch i ti, ein tad nefol, am yn harwen ni drwy'r wythnos a'i theibio. O ddydd i ddydd, diolch i ti, defo ti, wedi'n cynnal ni, wedi roi nerth i ni fyw o ddydd i ddydd. A gweddiwn am ei ti barhau. Parha yn dy garedigrwydd diag aton, wrth i ni gerdded i mewn i'r wythnos sydd o'n blaenau ni. A ninne heb bod yn gwybod mewn gwirionedd i ba le bydd yr wythnos hon yn yn arwen ni. Arwen di ni. Bydd di gyda ni yn nerth, yn symboliaeth i ni, yn un a fydd yn yn hysbrydol i ni, yn un a fydd yn goleuo'n llwybr i ni. Cerdda gyda ni i mewn i'r dyddiau sy'n dod. Gweddiwn hefyd o dad, am i ti nerthu deglwys yn y fan hon. Diolch am yr arweiniad yma i chi wedi ei gael ar hyd y blynyddoedd. A diolch hefyd am ffyddlondeb yr aelodau oedfa i oedfa ac o weithgarwch i weithgarwch. I ffyddlondeb i ti ac i'th neges. I ffyddlondeb i'r efengil. I ffyddlondeb i'r hyn yr wyt ti wedi ewyllysio ar ei cyfer. Diolch i ti am nerthu'r eglwys. Ac wrth weddio ar yn yr eglwys hon, ry'n ni'n cofio am eglwysu eraill. Sy'n wynebu dyfodol mor ansicr yn ystod y dyddiau hyn. Yn sylweddol i fod na rhyw newid wedi digwydd yn ni bywydau fel eglwysi. Rhyw ddiriwio wedi digwydd mewn llawer ystyr. Ac eto diolchwn er gweitha'r gaea y bydd na wanwyn eto yn hanes deglwysi di ledled yn gwlad ni a thrwy'n byd ni. Cynnal ni bob un ohonom felly fel unigolion, wrth i ni fod yn troi atat ti ac yn cysegru yn hunain o'r newydd ger dyfron di yn yn gweddiau. Bendithia ni drwy dy ras a gofynnwn y cyfan ger dyfron yn enw ac yn heiddiant dy fab Iesu Grist. Yr hwnna'n dysgodd i weddio gan ddywedyd ein tad yr hwnwyt yn y nefoedd. Ac yn awr fe ganwn ymhellach, emyn rhif 765. 765. Do fel yr wyf, does gen i fi ond dadlau'r hun dy aberth di. A fod yn galw, cliw fy nghri, rwy'n dod o'i'n diw, rwy'n dod. 765. Gysiwn i sylwui am ychydig funudau prynhaw yma. Ar yr adnod gynta, rai geiriau beth bynnag yn yr adnod gynta, yn y bumed bennod o'r Efengyl yn ôl Mathew. Pan wylodd Iesu y tyrfaoedd, aeth i fyny'r mynydd. Nawr, mae'r adnod yma'n gyfarwydd i bawb ohonoch chi. Ac rydych chi'n gwybod yn union wedi clywed yr adnod, mae'r gwynfydau sy'n dilyn ar hynny'n gyfarwydd iawn i chi hefyd. Ond beth sy'n od i mi, a mae hyn yn eithriad mae'n debyg, pan fod pobl yn meddwl am y bregeth ar y mynydd, y darlun sy'n gyda ni, yw gweld Iesu ar ei draed yn pregethu ar ryw fryncyn a thorfeidd o bobl yn gwrando arno. Mae'r gair torfeidd yn yr adnod gyntaf fel petai e wedi gafel yno ni. Pan wylodd Iesu y tyrfaoedd, wel na, beth i gwyddodd? Pan wylodd Iesu y tyrfaoedd, beth nath e? Mynd i'r mynydd? Gadael y dyrfa? Mae yna artistiaid ar hyd y blynyddoedd wedi bod yn portreadu'r bregeth ar y mynydd. Rwyne wedi mynd ati i chwilio am y lluniau yma. Ar hyd y canrifoedd, Pobl wedi rhoi lluniau ar ambell i wal mewn eglwys, neu hyd yn oed mewn ffenest, ffenest liw. Bron ym mhob un o'r darluniau be welwch chi yw yr arglwydd Iesu yn sefyll ar ei draed, yn pregethu i'r tyrfaoedd. Tyrfaoedd o bobl yn gwrando arno. Mae'n amlwg nad oedd yr arlunwyr na ddim wedi darllen yr adnod gyntaf o Falus. Pan welodd Iesu y tyrfaoedd, esgynodd i'r mynydd a gwedi iddo eistedd. Wel, fydde'n neb, fydde'n bwriadu pregethu i dyrfaoedd yn eistedd. A gwedi iddo eistedd. Daeth i ddisgyblion ato, oedd wedi mynd mor gyflym i'r mynydd, i ffoi oddi wrth y dyrfa. Bron, allwch chi feddwl, i fod wedi dianc o'na yn y gobeith na fydden nhw ddim yn gweld i ble'r aethau. Wedi iddo eistedd i lawr. Daeth i ddisgyblion ato, oedd wedi mynd mor gyflym, oedd wedi gadael y disgyblion ar ôl. Ond yma nhw yn dal i fyny ag e, rywle yn y mynydd. Ac wedi iddo eistedd i lawr, daeth i ddisgyblion ato, ac efe ai dysgodd fel hyn. Dysgu pwy? Nid y torfeidd. Roedd Iesu wedi gadael y torfeidd ar ôl. Dysgu'r deuddeg. A phregeth ar gyfer y deuddeg yw'r bregeth ar y mynydd, nid pregeth ar gyfer y torfeidd. Yn wir, mae yna fannau o fewn i'r bregeth. Na fyddai ddim yn addas o gwbl ar gyfer torfeidd o bobl nad oedd Iesu ddim yn ei nabod nhw. Er enghraifft nawr, meddyliwch chi am yr adnod. Chi yw halen y ddeiar, meddai fe. Wel, fyddai fe fe'n dweud hynny wrth dyrfaoedd o bobl. Nad oedd ddim yn gwybod dim o'i hanes nhw. Ond oedd e'n nabod y deuddeg. Ac wedi'r cwbl, nid canmoliaeth sy yn yr adnod yna. Nid canmol y deuddeg oedd e. Rini gweitha'r modd wedi camddehongli'r geiriau yna yn union fel petai nhw'n gompliment. Yn cymeradwyo y disgyblion. Chi yw halen y ddeiar, ond nid cymeradwyaeth sy'n yn yr adnod na. Nid canmoliaeth, ond her. Hynny yw, chi ddyle fod yn halen y ddeiar. Chi sy fod yn halen y ddeiar. Felly gofalwch na fyddwch chi yn diflasu. O diflasodd yr halen, meddai yr adnod yn dilyn. A pha beth yr helltir e? Felly nid canmoliaeth sy yn yr adnod chi yw halen y ddeiar, ond her. I bawb ohono ni, i ofalu i fod yn halen y ddeiar. Roedd Iesu yn un oedd yn casau'r torfeidd. Mae'n rhyfedd iawn yn diwy. Dro ar ôl tro, yn yr efengylau, fe fyddwn ni'n gweld adnodau'n sôn am dorfeidd yn dod i wrando arno. Ac ry ni wedi mynd i feddwl fod Iesu yn hoff o dyrfa. I'r gwrthwyneb, byddai'n gas gydag y dyrfa, pan byddai fe'n gweld tyrfa yn dod o bell, beth byddai'n neud? Ffoi, oddi wrthi, fel yn y darn yma. I'r mynydd, mewn un man arall, i'r mynydd, ei hunan yn unig i alw ar ei dad. Mewn man arall, oedd yr Iesu a disgyblion ar lan y môr, ar lan môr Galilea. Beth wylo nhw ond y torfeidd yn dod? O beth? Chi'n cofio be wedodd Iesu wrth y disgyblion? Chwiliwch am gwch. Oedd e'n gwybod yn iawn na fydda'r torfeidd ddim yn medru dod o hyd i gwch, ond ro'n hw yn medru os gael nhw afel mewn cwch fe allan nhw fynd i'r môr er mwyn dianc rhag y dyrfa. Mae'r peth yn digwydd dro ar ôl tro bod yn gas gan Iesu weld tyrfa'n dod ato. Mewn man arall, eto ar lan môr Galilea, y pryd hwnnw, roedd Iesu a'r disgyblion mewn cwch. Beth wylo nhw'n digwydd, ond y torfeidd yn dod. Lawr at y traeth a gynesu atyn nhw. Chi'n cofio eiriau fe? Awn drosodd i'r lan arall. Meddyliwch, rhoi'r môr rhyngddo fe ar dyrfa. Unrhyw beth er mwyn osgoi tyrfa. Nawr, mae yn wir am rai pobl i bod nhw'n hoff o dyrfa. Mae yna rai sefyllfaoedd lle mae tyrfaoedd yn angenrheidiol. Meddyliwch chi nawr, er enghraifft, am berfformwyr. Mae'r rheini'n hoff o gael tyrfa. Cantorion, rheini'n hoff o gael tyrfa. Pam? A maen nhw'n dweud oherwydd fod clywed ymateb y dyrfa yn ysbrydoliaeth i ni. Cyn diwedd y dydd a mae ddeiwch fi'n sôn am hyn nawr oherwydd i ni wedi clywed hyd syrfed amdano fe. Ond cyn diwedd y dydd hwn, fe fydd na dyrfa mewn lle o'r enw Wembley. Ac wrth gwrs, mae'r chwepel droedwyr i hunain, mae timoedd nhw wedi bod yn dweud, mor werthfawr yw'r dyrfa iddyn. Oherwydd fod y dyrfa a'i bloedd, a'i chymeradwyedd, yn ysbrydoliaeth iddyn nhw. Fel yna mae yna lawer o bobl. Mae'r dyrfa'n bwysig iddyn nhw. Ac wrth gwrs yr afiechyd yma sydd wedi golygu wedyn i bod nhw'n gorfod bod heb dyrfa. Mae'r dyrfa yn hanfodol i rai pobl. Mewn misydd eraill, cofiwch, mae'r niferoedd yn bwysig. Er enghraifft, yn ystod y misoedd nesaf mae nawr fe fyddwn ni'n clywed am lawer o bobl ifanc yn wynebu ar fynd i golegau. Mae'r niferoedd yn hanfodol i brifysgol. Sawer dydd, yr hyn oedd yn fain prawf i lwyddiant unrhyw brifysgol oedd gwyllter i haddysg. Erbyn hyn, wyddoch chi beth yw'r main prawf? Faint o myfyrwyr maen nhw'n medru denu. Oherwydd dyna sy'n denu'r grantiau iddyn nhw. Yr arian wedyn yn dod yn sgil yn niferoedd. I golegau, mae niferoedd yn bwysig. Bob math o gylchoedd mewn bywyd lle mae bod â nifer o gefnogwyr yn hanfodol. Yn anffodus, ry ni wedi mynd i feddwl yr un peth am grefydd. Ry ni wedi mynd i feddwl, wel, y dyrfa. Dyna yw'r ateb. Ry ni'n gweld diriwiad yng Nghymru. Ry ni wedi weld e. Ar hyd y blynyddoedd diwetha yma, ry ni wedi gweld y cynulleidfaoedd yn diriwio. gwanychu. Beth yw'r ateb? O, mae'n rhaid i ni ddenu'r tyrfaoedd yn ôl. Wel, yr hyn fydden ni'n ei ddweud yw, peidiwn a gwneud yr un camgymeriad eto. Dyna netho ni, ychydig dros gam mlynedd yn ôl, yn y diwygiad mawr, 1904-1905. Y dyrfa oedd yn denu'r dyrfa. Y niferoedd oedd yn denu'r niferoedd. Ac ro'n ni wedi mynd i feddwl, mae'n tadau ni beth bynnag, a'n teidiau ni wedi mynd i feddwl mai dyna oedd mesur y llwyddiant. Ac fe godwyd capeli mawr, capeli yn fawr, i ddisgwyl mwy eto niferoedd i ddod. Wel, peidiwn a gwneud yr un camgymeriad. Mae'r peth wedi digwydd yn ddiweddar, mae wrth gwrs gyda ni fel enwadau yn bod ni wedi meddwl mai y niferoedd sy'n cyfri ac i ni wedi bod yn anfon pobl ifanc i wledydd eraill, yn arbennig i'r dwyrain canol a'r dwyrain pell ac i dde America ac i rai gwledydd yn Affrica. I beth? Er mwyn i'r bobl ifanc gael gweld yr eglwysi yn y fawr sy'n gyda nhw mewn gwledydd eraill. A'r bobl ifanc wedyn medden nhw yn mynd i ddod nôl wedi cael eu hysbrydoli. Mae gan y Sais air i'r math o eglwysi sy'n gyda nhw, a'r math o gynulleid o ahoedd sy'n gyda nhw. Chi'n cofio'r enw Mega Church. A maen nhw'n meddwl, wel, dyna fe, dyna'r ateb. Cael y torfeidd mawr yn ôl. Wel, diwan gwaredo ni. Does na fi'n rhyw rinwedd mewn tyrfa. Ac yn sicr, does na ddim byd adeiladol ar gyfer yr eglwys mewn tyrfa. Yn wir, nid fi fydde'r cyntaf, a nid fi fydd yr ola i ddweud hynny. Fe sgrifennodd un dyn yn y 60au ddarn bendigedig beirniadol am yr agwedd yna at y tyrfaoedd. I enw fe oedd Joseph Ratzinger, cardinal pryd hwnnw, yn Eglwys Rhufain. Ac yn y darn yna sgrifennodd e yn y 60au, fe ddwedodd e rhywbeth fel hyn. Mae dydd yr eglwysi mawrion wedi dod i ben, medda fe. Fe fydd yr hen syniad oedd gyda ni i ddenu'r cynulleid fawoedd i eglwysi cadeiriol mewn trefi a dinastroedd, a'r dydd na wedi dod i ben. Yn y dyfodol, medda fe, yr eglwysi bach fydd pia hi. Lle bydd y ddau neu dri y medru dod i addoli mewn eglwysi bychain. Yn y dyfodol, fe fyddwn ni wedi anghofio'r eglwysi mawr, ac fe fyddwn ni wedi profi Duw yn bresennol yn yr eglwysi bach. Wel, ar ddyrchog, meddych chi? Wel, ie. Ond beth ddigwyddodd? Fe aeth Joseph Ratzinger, y cardinal, yn bab Eglwys Rhufain. Ac fe anghofiodd e bopeth am ei weledigeth fel dyn ifanc. Na chi golled. Y gwir amdani yw, yr eglwys fach oedd y ddelfryd i'r Iesu. Oedd e'n mynd i gasglu dilynwyr ar ei ôl. Faint o ddilynwyr chi'n meddwl oedd eisiau? Byddai rai ohonoch chi falle'n gweud, wel, beth am rhyw chydig o filoedd falle? Neu, falle byddech chi'n dweud, na, chydig o gannoedd. Chi'n cofio faint? 10? na ei eglwysu, deuddeg. Ac mae'n amlwg yn yr efengle. Mae hoff o gwmni'r deuddeg o ddiesu, o hyd ac o hyd. Dyna'r cwmni o ddeisiau gael. Ar gyfer y swper ola. Wel, beth o'ch chi'n meddwl bydde fe'n neud? Crynhoi rhyw ganodd y bobl? A deilydd? Neu filoedd? Oedd na filoedd wedi bod gydag ar y ffordd i fyny i Jerusalem? Fe allai fe fod wedi galw'r hynny? Na, ar gyfer y swper ola, deuddeg. Oedd e'n hoff o gwmni'r deuddeg. Ac yn wir ar ambell i adeg, fydde'n well gydag e hefyd hyd yn oed gwmni tri mas o'r deuddeg. Pedr ag Iago ag Iwan ar gyfer mynd i fynydd y gwedd newidiad. Doedd e'n eisiau hyd yn oed y deuddeg tri. Ac yn y weddi ola, yng Ngardd Getsemane, yn y weddi ola cyn i groes hoelio, ac roedd e'n gwybod yn iawn beth oedd yn dod. Chi'n cofio faint? Deuddeg? Na. Gofyn i dri nath e. Ond hyd yn oed wedyn, wedi gofyn i dri, ddod yn gwmni gydag e. Pan ddath i wedyn i'r weddi, pan oedd e'n mynd i weddio ar ei dad. Chi'n cofio? Ar ei benni hunan oedd e. Nid hyd yn oed y tri oedd gydag e'n yr ardd. Mae'r Iesu yn hoff iawn o gwmni bach a gorau gyd polia. Fe ddylen ni bob un ohono ni fod wedi dysgu gan Iesu. Mae dyna'r ddelfryd yn bod ni'n gweld mae'r cwmni bach sy'n ddelfrydol. Pam? Un rheswm mae'n siŵr yw, allwch chi'n dod i nabod pobl mewn tyrfa. Ond pan i chi mewn cwmni bach, i chi'n cael dod i nabod nhw. A fel ni ddigwyddodd i gan Iesu, fe alwodd y deuddeg. Doedd y deuddeg ddim yn berffeth. Doedd neb o'n un o'n berffeth. Oedd na feie gan Pedr. Oedd na feie gan Tomos. Oedd na feie gan Ioan. Bob un ohonyn nhw a'i feie. Ond, roedd Iesu wedyn wedi gweld i beie nhw yn barod i faddau iddyn nhw. A dyna i chi'r allwedd. Gweld y beie ac yn barod i faddau. A'r ochr arall i'r geiniog, gweld yr hyn weddau oedd yn ddyn nhw, bob un ohonyn nhw, a gwneud y gorau o'r hyn weddau nhw. Fel na ddylai fod a fel na fydd i gobeithio gyda ni yn yr eglwysi bach. Pan fydd yr eglwysi wedi mynd yn ychydig gyda'i gilydd, fe fyddwn ni'n dod i nabod yn gilydd. Ond, wrth ddod i nabod yn gilydd, fe fyddwn ni'n dod i weld beie yn gilydd. Fe fyddwn ni'n dod i weld ffeileddau yn gilydd. Ond os dysgwn ni gan Iesu, fe fyddwn ni'n dysgu maddau i'n gilydd hefyd yn yr eglwys fach. Ac yn yr eglwys fach, fe fyddwn ni'n dod i weld rhinweddau yn gilydd. A fel yna mae wedi digwydd gyda chi rwy'n siŵr fel eglwys yma yn yr eglwys hon. I chi wedi dod i weld dros y blynyddoedd rhyw rhinweddau bendigedig mewn ambell eilwyd. Ac mewn ambell eilod hefyd. Gweld rhinweddau ambell deulu ac ambell aelod o deulu. Mae'r eglwys mewn gwirionedd yn dod yn aelwyd ac yn deulu, lle mae'r cwlwm teuluol wedyn yn golygu fod na faddeiant a chariad yno. Wel, dyna'r neges fydden ni'n meddwl sy'n gan Iesu o ddysgu i ni nawr mewn cyfnod o ddirywiad difrifol yn hanes Eglwysi Cymru. Fe fyddwn ni'n gweld y cynulleidfaoedd yn edwino, fe fyddwn ni'n gweld y niferoedd yn ffoi, ac fe fydd y gynulleidfa mynd yn llai ac yn llai. Dyna fydd cyfle Duw, ac fe fyddwn ni'n gweld rhinwedd pwysais Iesu ar yr Eglwys Fach, er mwyn i enw. Amen. Ac yna wedyn, er mwyn pwysleisio lle'r unigolyn i roi lle i'r Iesu yn ei galon, 753. 753. O Iesu, maddai fod y drws yng nghau, a thithau'n curo, curo dan dristau, fy nghalon ddrwg a roddodd i ti glwyf, gan gwylydd wyneb methu agor wyf. 753.
Thank you.
Bydde di ddiw yr heddwch a'r cariad tragwyddol, gadw ein meddyliau a'n calonnau yng Nghrist Iesu, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.